Yohane keklekle womi. Yi enyo. Yebi mechowi. Inga nye womi na ongmae. Kone nye ko peya yami. Seke no ko peya yami po huo. Wange no ne da mi ke haa wo nge che ongo. Leji Yesu Kristo. No ne pyo no ne da. Ne Kristo oji no ne ake pe ekpantami. Keje wa heya yami ome. Pi wo keke. Se ji ochuo heya yami. Ke wa yomo mla ame ano. Lo wake na ano kwale mi kan walile. Ke no ko ken ele mong. Se eyi emla ame ano. La kpache jile. Etuwe ano kwale. Se no chwa no ne yomo mla ano. Le ji no ne so mong ano kwale mi. Ene o wake mong le kan nine. Wake mong nge huwe boy. No ne diyo ke enge mong mion. Eba eje mi kan bone Yesu Kristo ba eje mion. Ye nye mi mene iswon. Mla ne inga ngmai ne nye ye no no. Pi mla hi. Mla mumu ane nye na ke jesisi jio. Lo no. Segbi ne nye nu mumu o. Lo ji mla mumu ane. Seke on. Mla ne inga ngmai ne nye ye no no. Mla hi. E jakan. Ana ewe ano kwali one nge nichu e nge nye mi kan bo ne e chuni nge Kristo mion. Di bli o nge beke ya. Ne la ni chobo ni pe mi mumu. Ke no kode ke e nge Kristo mi. Se esume enye mion, le enge diblio mi kemo. No chwa no ne son enye mion, enge Kristo mi, lo hiyo. Noko noko be ehe ne maha noko nani makwanta. Se no ne nye enye mion, enge diblio mi, ne enge diblio mi nye, ne elihe ne eya, echa gan diblio yu ehe. Yebi mechowi, inga nye womi na ongmae, echa kan Kristo hiyo. Ango nye he ya yami ome ngopanye. Chache me, inga nye womi na ongmae. Eja kanye le no ne nga ke jesisi jio. Niewi, inga nye womi na ongmae. Eja kanye ye no ya yami ono kunim. Bime chowi, inga nye womi na ongmae. Eja kanye le cho. Chache me, inga nye womi na ongmae. Eja kanye le no ne nga ke jesisi jio. Niewi, inga nye womi na ongmae. Eja kanye hewa. Mwwe anokwali o ngenye mi. Nenye yeno ya yami ono kunim. Nye ko son jio. Lo ni inenge jio mion. Keno ko son jio. Le esume cheo. No chwa no nenge jeno mion. Jio mi eje. Ni inenge lua dise. Ni inenge dise. Ke ni inenge ni fian ke fono. Le choje jeno mi. Eko ji cheo ngon. Jio. Ke emi ni ne pyo no akono nge beke ya. Se no ne pyo mon son mi nyanyo. Le enge ke ya nene ene. Yebi mechowi. Nyakbe biyo sutan. Ade nye ke Kristo he nye lo ma. Se amle no. Kristo he nye li fu ba momo. E no hiyo. Wale kan nyak biyo sutan. Ano kwa le mion. Pi wakpati ne nimli na omeje. Ne lo heje ne asi wone. Kan wakpati ne ajeji ne ake wako hisi. Se asiwo. Bone pene efonsi pan kan ati no kono koke wabwe. Se nye le. Kristo han nye mumi klon klon. Ne lo hiyo. Nye chwo nye le anokwalio. Pi kan anokwalio ne nye li ni inga nye wumi na ongmai. Debi. Aka ne nye le anokwalio. Lo he mohu ne inga nye wumi ongmai one. Ne nye le hun kan anokwalio. Lakpa bemi. Le mene ji lakpache. E, no chwa no ne diyo ke pi Yesu ji Kristo o. Le ji lakpache o ne. Kike manom mla na o ji Kristo he nye lo ne. E kwa che o. Ke bi o chwo. E jaka no chwa no ne ma kwa bi o. E kwa che o hun lo. Se no ne ma he bi o. E he che o hun lo. Lo hi o. Se gbi o ne nye na ke jesisi ji o. Nye pete he wawe. Kenye pete jama se gbion he wawe o. Lo le nye man hi bi o. Ke che o mi da. Neno ne Kristo ni che wo wo he si o ji ni ne wami. Inga nye wo mi na o ngma inga ni ne lakan apwen nye tu o ahi. Se nye le. Kristo ha emumi o ba nye no. Be abone emumi o nga nye no. E hiya we ne no kone ba chon nye ni. E jaka mumi o nga nye no chwa no chon e. Ne ano kwali o mumi o nga nye chon yo one. Pilakpa, lo hiyo, nye buno ne mumi o nga nye chon yo otwe. ko ne nye ya no ne nye hi Kristo mi. Ye bi me chowi, nye ya no ne nye hi Kristo mi. Bo ne pe ne ke eje ehe kuo, wano gbagban ne te, keke o, ligbi o ne ema ba, zobe wakbe nge ehe mi. Che nye le kan Kristo o, no ne da e pio, le ehe kan nye le kan no chwa no ne pio no ne da, ma o bijile.